Pozdravljamo vas poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa. Ove srijede 8. juna vaši su domaćini Maher Elšani i Biljana Jovićević, a u narednih pola sata u našem fokusu. Da li se afera rušenja u beogradskom naselju Sava Mala počela odmotavati? Human Rights Watch otkrio šokantne podatke o tretmanu djece sa invaliditetom u ustanovama koje bi trebalo da im pružaju pomoć u Srbiji. Jedna majka svjedoči.
A Julija je ostala u Zvečanskoj. Posle dva dana smo otišli da je obiđemo i od onog deteta koje se smejalo i gukalo nije bilo više ničega.
HDZ ostao usamljen u kombinatorici za formiranje vlade u Hrvatskoj. Srbija i Bosna i Hercegovina tema je novog podcasta Dragana Štavljanina. Analiziramo i hoće li na sjeveru Kosova se konačno održati popis. Fizičar Dragan Hajduković, nominovan za uglednu naučnu nagradu Breakthrough od crnogorskoj vlasti i opoziciji, kaže:
često vlast i opoziciju zovem zajedničkim imenom dvoglava aždaja koja razdire Crnu Goru.
Mirsada Župan Izulić, izbjeglica iz Bosne, strankinja koja je postala vijećnica u gradskoj skupštini u Donjoj Austriji, na pitanje o planovima kaže:
od 92. vjerujte da nisam više nikakve dugoročne planove pravila.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Da li je afera rušenja u beogradskom naselju Sava Mala počela da se odmotava nakon što je premijer Srbije Aleksandar Vučić odgovornost prebacio na gradske vlasti prijestolnice Srbije? Iako je izjavom da iza rušenja stoji vlast u Beogradu indirektno uprostom u njegovog partijskog kolegu Sinišu Malog, gradonačelnika, na eksplicitno pitanje da li će biti smijenjen, Vučić nije odgovorio. Ljudmila Cvetković ima detalje.
Nesumnjivo je da iza rušenja objekata u Sava Mali stoje najviši organi gradske uprave u Beogradu i oni će snositi odgovornost, izjavio je mandatar za sastav nove vlade Srbije Aleksandar Vučić, ne želeći međutim nikoga da imenuje.
Siguran sam da nisu znali kakvi će detalji da budu, siguran sam da im namjera nije bila ni kriminalna, niti čak loša. Siguran sam da su želili da obezbede mnogo lepši prostor, čisteći nešto od ucenjivača, polukriminalaca, da ih tako nazovete, ili kriminalaca čistih koji su zloupotrebljavali taj prostor za svoju zaradu, ali to ne sme i ne može tako da se radi.
Tužilaštvo i policija će narednih dana govoriti o detaljima, rekao je Vučić na insistiranje novinara o tome da li će za Sava Malu odgovarati gradonačelnik Siniša Mali, koji je, podsjetimo, 4. maja izjavio:
niti grad Beograd, niti bilo koja institucija grada Beograd nije u tome učestvovala i to je ono zašto sam ja odgovoran.
A Vučić je uz tvrdnju da ne poznaje ni jednog gradonačelnika koji je za tako kratko vreme uradio toliko za Beograd kao Siniša Mali, rekao da će čekati da nadležni organi govore ad personem.
Ali ja mislim da je sada svima sve jasno i zna se na kome je odgovornost. Potpuno nevažno ko su sitni izvršioci, da li su to uradili iz ovog ili iz onog razloga.
Kome je odgovornost?
Kao što sam rekao, na vrhu gradske vlasti.
Svi znaju da je to uradio Siniša Mali. Prvi je komentar vlasnice restorana Savski Ekspres u Hercegovačkoj ulici, srušenog u noći između 24. i 25. aprila, Nade Kostić. Revoltirana ponovljenom izjavom premijera Vučića da su vlasnici objekata na lokaciji na kojoj bi trebalo da nikne Beograd na vodi polukriminalci, ona kaže:
ja kriminalac nisam, ja sam dole 20 godina radila. Imala i znači radnike i kasu i ne znam šta znači kriminalac. Ako neko, onda su oni kriminalci.
Zaštitnik građana Saša Janković, koji je utvrdio da policija nije reagovala na poziv građana u noći između 24. i 25. aprila, kada su nepoznate osobe sa fantomkama i bagerima rušile objekte, zadržavale prolaznike i oduzimale im mobilne telefone, posle obraćanja premijera kaže:
ti ljudi ne mogu da budu kriminalci dok su to ne utvrde. I ti ljudi su mi se obraćali. Zbog toga ja se nadam da će svi, uključujući predsjednika vlade, prestati da bilo ko građanina Srbije nazivaju kriminalcem ukoliko za to ne postoji prethodno utvrđena sudska presuda. A o dobrim namjerama, znate do čega je popločen put sa tim dobrim namjerama.
Od Aleksandra Vučića nismo čuli ništa novo o rušenju Sava Mali i sve u tom slučaju ostaće kao i do sada, izjavila je Elisaveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije.
Da li gospodin Vučić misli da mi nismo znali da su to najviši organi vlasti? ko bi mogao u jednom velikom gradu da dođe sa bagarima, sa kamionima, sa maskama u centar grada, a da to ne bude neko ko pripada najvišoj vlasti Beograda. Sad ćemo da čekamo da tužilaštvo utvrđuje, koje neće nikad utvrditi, kao što smo čekali i za helikopter i za ostalo, kao što čekamo i dalje.
Sociološkinja Vesna Pešić kaže da za ovo što je Vučić izgovorio ne može da mu se računa da je bilo šta odgovorio.
Pa što ne kaže ako je sve jasno? Šta čekamo onda? Ako je njemu sve jasno, onda bi bilo red da bude i nama sve jasno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miloš Teodorović i Ljudmila Cvetković.
Na stotine djece sa invaliditetom koja su smještena u ustanovama socijalne zaštite u Srbiji suočena su sa izolacijom i zanemarivanjem, što bi moglo dovesti do usporavanja njihovog intelektualnog, emotivnog i fizičkog razvoja, upozorava se u izvještaju Human Rights Watcha. Iako se konstatuje da je Srbija napravila napredak po ovom pitanju, navodi se da se i dalje krše osnovna prava te djece. Priču o tome donosi nam Ognjen Zorić.
Julija, četvorogodišnja devojčica sa smetnjama u razvoju, rođena je u Beogradu 2012. Malo po rođenju, dijagnostikovan joj je redak genetski poremećaj, Apertov sindrom, koji prati gubitak vida i sluha, poteškoće s disanjem i ishranom, kašnjenje u kognitivnom razvoju, spojeni prsti na rukama i nogama.
Za svaku porodicu, naravno, kad dobije bolesno dete, to je jedan ogroman šok. I ono što vas dodatno obeshrabruje je što bukvalno nema ko da brine o vama.
Rekla je Julijina majka Jasmina Čuković timu Human Rights Watcha. Zdravstveno osoblje je nju i njenog supruga Ivicu posavetovalo da bi za devojčicu bilo najbolje da je ostave u ustanovi za decu sa smetnjama u razvoju.
Pa Julija je ostala u Zvečanskoj. Posle dva dana smo otišli da je obiđemo i od onog deteta koje se smejalo i gukalo nije bilo više ničega.
Odlučili su da Juliju dovedu kući. Julija je sada u svom domu u Kragujevcu sa roditeljima koji svakodnevno rade na njenom razvoju.
Toškovi autobusa idu u krugu, 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 krugu.
Porodica Čuković ilustracija je osnovne zamerke i preporuke koju donosi Human Rights Watch u izveštaju Moj san je da napustim ovo mesto, deca sa invaliditetom u srpskim institucijama. Kako navodi njihov istraživač Emina Ćerimović, na stotine dece sa invaliditetom koja su smeštena u ustanovama socijalne zaštite suočena su sa rizikom od zanemarivanja i izolacije.
Ono je što vlada Srbije bi trebalo stvari da uradi jeste da umjesto što investira u ustanove socijalnog tipa koje državu koštaju oko 320 eura mjesečno po djetetu, da stvari taj novac prebaci na uslugu u zajednici.
Emina Ćerimović je s timom Human Rights Watcha tokom istraživanja posetila ukupno 5 takvih ustanova u Srbiji.
Očekivala sam da će čuti plač i snijeh i da će djeca trčati okolo, međutim toga nije bilo ovim ustanovama. Primijetili smo da se djeci daju medikamente uključujući psihofarmaci.
U 3 od 5 ustanova deca su boravila zajedno sa odraslima, što je, kako se navodi, u suprotnosti sa međunarodnim standardima i povećava rizik od zlostavljanja. U svim ustanovama naišli su na odeljenja koja osoblje ustanova zove odeljenje za najteže ometene, a gde deca sa određenim invaliditetom provode čitave dane ležeći bez bilo kakve interakcije sa drugima.
Kada sam posjetila Veternik, odvedena sam u reklusivnu dnevnu sobu. Rečeno mi je da to djeca provode većinu svog vremena. Ušla sam u prostoriju gdje nije bilo ništa osim, znači, 3-4 drvene klupe sa strani. U stamnici, znači, ušli smo jednu prostoriju koja mi je rečeno da je to kupatilo sa tuševima, gdje su, znači, sve već je, znači, šolje jedno pored druge bez bilo kakvih zagrada ili drugih vrsta separacije kako bi se osigurala privatnost, tuševi ne postoje.
Njihovi nalazi ne iznenađuju zamenika zaštitnika građana Miloša Jankovića. Gotovo iste preporuke nadležnima su uputili još pre 3 godine kada su posetili Veternik, dom koji je nedavno došao u fokus javnosti jer je u požaru stradao jedan štićenik.
Utvrđeno je da je prisutna pojava izolacije korisnika. Na izveštaj sa preporukama, nije bilo odgovora i reakcije nadležnih.
Miloš Janković dodaje i da je za žaljenje što je tek tragični slučaj smrti korisnika u domu Veternik skrenuo pažnju na položaj osoba sa mentalnim i intelektualnim smetnjama koje su izmeštene u dislocirane ustanove socijalne zaštite. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Užarena politička scena Hrvatske, HDZ je ostao gotovo usamljen u traženju da se glasa o povjerenju premijeru Tihomiru Oreškoviću. Manji partner u vladajućoj koaliciji MOST traži od njih da odustanu od zahtjeva za opoziv Oreškovića, a ako ne odustanu, MOST-ovi poslanici neće sudjelovati u formiranju neke nove tehničke većine. Slijede izbori. Opozicija traži raspuštanje sabora i prijevremene izbore što prije. Enis Zebić.
Manja stranka vladajuće koalicije MOST postavila je ultimatum HDZ-u. Ili odustanite od smjene premijera Oreškovića, ili ćemo i mi zatražiti prijevremene izbore. Predsjednik MOST-a Božo Petrov.
Ako gospodin Karamarko odluči rušiti vladu, MOST neće sudjelovati u preslagivanju i za nas su opcija izbori.
HDZ u srijedu na dnevni red sabora ugurao glasanje o povjerenju predsjedniku vlade Oreškoviću. Na taj način oni pokušavaju spriječiti već uvršteno glasanje o povjerenju Tomislavu Karamarku kao prvom potpredsjedniku vlade, gdje on sigurno ne bi prošao, a nadaju se skupiti neku novu većinu i tako izbjeći izbore. Opozicija traži izbore po mogućnosti već u srpnju, tvrde da vlada ne funkcionira i da vladajući ne smiju prisiljavati hrvatske građane da i dalje sudjeluju u neuspješnom eksperimentu. Peđa Grbin iz SDP-a.
Je li vam barem malo neugodno zbog ovog nereda, zbog ovog nerada i da zbog ove sramote koji ste priuštili svima nama građanima Republike Hrvatske?
Većina političkih aktera u ovoj krizi ima artikuliranu političku poziciju osim HDZ-a, kaže za naš radio politolog Verto Šalej. Premijer Tihomir Orešković, iako aktualni sukob naziva bitkom za Hrvatsku, u stvari vodi bitku za svoju funkciju, jer bi novi izbori značili, ako ne njegov odlazak iz hrvatske politike, onda sigurno kraj njegove premijerske karijere. MOST podržava Oreškovića i nema problema s HDZ-om, nego samo sa Karamarkom, nastavlja Šalej.
HDZ tu politički gledano u najneugodnijoj situaciji. Jedna grupa želi pritisnuti, nagovoriti gospodina Karamarka da odustane od tog potpredsjedničkog mjesta kako bi HDZ opstao na vlasti, jel, da ne idemo na nove izbore, a s druge strane ima grupacija koja očito smatra da na tu svojevrsnu ucjenu od strane MOST-a i gospodina Petrova ne treba pristajati.
HDZ ima plan od dva koraka. Prvi bi bio rušenje Oreškovića u saboru gdje bi im pomogao i SDP, a drugi bi bio pokušaj slaganja neke nove većine sa Karamarkom kao premijerom ili vjerojatnije bez njega, kaže Šalaj. Plan od dva koraka, ali naravno različita, imaju i socijaldemokrati.
Po svakoj političkoj logici trebali bi podržati zahtjev HDZ-a za izglasavanje nepovjerenja premijeru Oreškoviću i onda se nadati da se neće formirati nova parlamentarna većina i da će predsjednica biti obvezna raspisati na izbore. I ponavljam za kraj, mislim da trenutno odluku trebamo očekivati prije svega od strane HDZ-a.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U novom podcastu Dragana Štavljanina Po skriptum povodom susreta Milorada Dodika i Mladena Ivanića sa Aleksandrom Vučićem analizira se u kojoj mjeri Srbija vodi dvostruku politiku prema Bosni i Hercegovini. Da li se u Beogradu Republika Srpska prećutno doživljava kao kompenzacija za gubitak Kosova, te zašto nije moguće dobiti u miru ono što nije ostvareno u ratu.
Slušate Po skriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Kanabe postaje metafora, ali i sudba balkanske politike, dok se u institucijama samo aminuju odluke donete van očiju javnosti. Tek što je sišao sa Putinovog, Aleksandar Vučić je na svoj kanabe najpre primio predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, a potom člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladena Ivanića, inače dvojicu ljutih političkih protivnika. Prvi se žalio na opasnost po opstanak Republike Srpske, drugi na preglasavanje srpskih predstavnika u BiH. Mada zvaničnici u Srbiji stalno naglašavaju podršku teritorijalnom integritetu BiH, Pod okriljem sporazuma o specijalnim vezama sa Republikom Srpskom nastoje da maksimalno jačaju veze sa ovim entitetom. Naime, Srbija je u geostrateškom i nacionalnom smislu nakon ratova 90-ih izgubila na gotovo svim poljima, od egzodusa Srba iz Hrvatske preko odvajanja Kosova do osamostaljivanja Crne Gore. Jedino je Republika Srpska za nacionaliste neka vrsta dobitka. Iako nije u potpunosti ostvaren proklamovani cilj na početku rata o njenom ujedinjenju sa Srbijom. Stoga je dugoročna strategija Beograda da u ovoj fazi očuva i osnaži srpski entitet u BiH, a da se u nekoj sljedećoj etapi, u očekivanju da se međunarodne okolnosti promene, eventualno osamostali i možda pripoji Srbiji. To bi istovremeno bila neka vrsta kompenzacije za gubitak Kosova.
Podcast Postscriptum u cjelini je na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Vlada Kosova spremna je da sjedne za sto sa predstavnicima Srpske liste kao i gradonačelnicima četiri opštine na sjeveru Kosova kako bi se postigla saglasnost za sprovođenje popisa u tim opštinama. Popis iz 2011. godine nije obuhvatio sjever jer su tada vlasti u tom dijelu odlučile da bojkotuju proces koji su sprovele kosovske institucije. Maja Fićović ima priču u cjelini.
Portparol vlade Kosova Fatun Abdullahu naglasio da se popis mora sprovesti uskoro, ali nije mogu da govori o rokovima. Desit će se veoma brzo. Čuli smo da postoji oklevanje kada je učešće u pitanju, ali to je nešto što se može prevazići i kao vlada potrudit ćemo se da razgovaramo sa svim relevantnim faktorima, kazao je on, dodajući da će Evropska unija podržati taj proces. Kako bi ovaj proces bio izvodljiv, potrebna je revizija zakona o popisu stanovništva koji bi predviđao formiranje posebne komisije kako bi se koordinisale aktivnosti sa opštinama na severu. Pored kosovskih institucija, potrebu za usvajanjem ovog zakona ukazala je i Evropska komisija. S druge strane, i Srpske liste kažu da nakon razmatranja nacrta zakona sa gradonačelnicima opština na severu, kao i sa predstavnicima Srba na lokalnom i centralnom nivou na severu Kosova, nisu stvoreni uslovi za sprovođenje popisa stanovništva. Kako kaže predsjednik ove liste Slavko Simić, u međunarodnim preporukama za popis stoji da se popis stanovništva može održati samo u uslovima politički stabilnog i socijalno bezbednog okruženja, što, kako dodaje, nije slučaj za sever po zaključcima gradonačelnika.
Pa mislim da trebamo svi zajedničkim snagama da uložimo mnogo napora da bi se ispunili ti međunarodni standardi kako bi se popis mogao realno održati u opštinama, odnosno u opštinama u kojima se popis nije održao od 2011. godine, i da stvorimo jednu realnu političku i bezbednosnu klimu kako bi Srbi masovno izašli na popis.
Dodaje da je apsurd da poslanici Srpske liste glasaju za nacrt zakona, pritom da gradonačelnici Severa ne mogu da ga sprovedu. Šefica opštinske administracije u Severnoj Mitrovici Adriana Hođić smatra da je popis građana jedna od tema koja mora da se dogovori na visokom nivou između Beograda i Prištine. Ona dodaje da je bitno da se popis obavija pre svega zato što se opštinski budžeti određuju između ostalog i na osnovu broja stanovnika u opštinama.
Nije dobro obaviti popis ukoliko taj proces ne bude prihvatljiv za sve. Bez obzira na to šta će se izglasati u parlamentu Kosova, jako je bitno da za ovaj proces imamo dogovor između Beograda i Prištine.
Hođić smatra da ukoliko se popis dogodi bez saglasnosti lidera lokalnih samouprava, onda će se, kako kaže, samo potrošiti fondovi, od toga neće imati niko ništa. Građanin Severne Mitrovice Slobodan Ranković smatra da zvanična Priština nema ingerencije na severu Kosova i dodaje.
To pod jedan moram da kažem, a i pod dva, ova vlast koja je trenutno u Srbiji također ne bi imala nikakvo pravo na Srbima na Kosovu da vrši nikakav popis i ništa, zato što su tokom svih ovih godina pregovora u Briselu i ono dokazali da su jednostavno oruđe u rukama Evropske unije.
Jelena Krivokapić, sudija u Severnoj Mitrovici, smatra da bi bilo dobro uraditi popis jer je prikazano, kako ona smatra, veći broj Srba od onih koji su realno tu.
Mislim da bi to bilo dobro da se zna, zato što puno novorođene dece recimo nije prijavljeno, uopće srpske dece nije prijavljeno pod kosovskom sistemu, tako da ispada da te dece i nema. Samim tim bi se povećao broj srpskog stanovništva.
Popis stanovništva na Kosovu je održan 2011. godine, ali taj proces su opštine na severu Kosova bojkotovali jer su ga organizovale kosovske institucije. Na osnovu tadašnjeg rezultata opšti broj stanovnika Kosova je 1.739.825 bez Severa. Od tog broja 92,93% su Albanci, 1,5% Srbi, 25.532 ostatak su ostale zajednice. Za Radio Slobodna Evropa i Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Fizičar dr. Dragan Hajduković, nominovan za uglednu naučnu nagradu Breakthrough Prize, izazvao je ogromnu pažnju svjetske naučne zajednice teorijom o bipolarnosti gravitacije. U razgovoru sa Petrom Komnenićem govori o današnjoj Crnoj Gori, neodgovornom odnosu prema resursima, predstojećim parlamentarnim izborima, o vlasti i opoziciji. Kao jedan od začetnika ideje Crna Gora ekološka država, Hajduković objašnjava prednosti Crne Gore, koje, kako konstatuje, trenutno uništava svoju budućnost.
Prvo da počnem sa Breakthrough Prize. To je nagrada koja se dodeljuje od 2012. godine i predstavlja najveću nagradu u svijetu nauke. Za razliku od Nobelove nagrade, može se dodijeliti radikalno novim idejama i teorijama koje još nisu eksperimentalno potvrđene, ali su svojom originalnošću i ukazivanjem na nove mogućnosti uzburkale svijet nauke. Trenutno 5 međunarodnih naučnih timova je počelo ili se sprema da počne eksperimente i astronomska posmatranja vezana za moj rad. Što se tiče društvenog angažovanja, situacija je vrlo jednostavna. Već dugo objašnjavam kako Crna Gora sa ovakvom teritorijom i malim brojem stanovnika može postati najbolja evropska država. Nažalost, vrijednost crnogorske teritorije je već prepolovljena divljačkim razaranjem i rasprodajom najljepših dijelova, a bogami i uništavanjem poljoprivrednog zemljišta. Oni koji su nam već uništili sadašnjost, uskoro će nam uništiti budućnost. U mojim nastupima nema nikakve politike. Nemam namjeru da budem ni u Skupštini Crne Gore, ni u vladi Crne Gore, ni predsjednik vlade Crne Gore, ali ne mogu da mirno posmatram ubijanje ove države i zbog moje i zbog crnogorske djece.
U kolumni koju ste objavili na 10. godišnjicu nezavisnosti, pitate se ima li spasa za državu koju je Bog ovako velikodušno nagradio prirodom i nemilosrdno kaznio političare. Jeste li optimista?
Ne, nije sam optimista. Tačnije mislim da projekat ekološke države nije još uvijek mrtav, međutim, predstojeći izbori bojim se da će donijeti nastavak do sadašnjeg razaranja teritorije. Opozicija, nažalost, je zatvorena u svoja dvorišta, svi mnogo više vode brigu o svojim ličnim i partijskim interesima nego o Crnoj Gori.
Dakle, jedan ste od evidentno razočaranih suverenista i današnju Crnu Goru vidite kao zemlju koju je pokorio, kako često kažete, surovi kapitalizam. Kritikujete vlast zbog odnosa prema, opet kako kažete, razorenim resursima i optužujete za veleizdaju. Ali ne štedite ni opoziciju.
Da, ja često vlast i opoziciju zovem zajedničkim imenom dvoglava aždaja koja razdire Crnu Goru.
Često govorite o bolesnoj civilizaciji. Šta prepoznajete kao glavne globalne izazove i prijetnje?
Svijet je vođen interesima krupnog kapitala koji se mogu opisati sa dvije riječi. Bog mu je novac, a eksploatacija duša. Ljudi koji ne mogu popuniti jedan avion Montenegro Airlines da imaju više od siromašnije polovine čovečanstva, ali nije nepravda problem, nego je problem što u tom hitanju za profitom uništavaju sve. Evo, uskoro ćemo recimo biti bez Arktika, otopit će se led na sjevernom polu. Znate li vi ljudi kakav je to poremećaj vodenih i vazdušnih strujanja, kakve je to poremećaj na planetarnom nivou, katastrofa ne može izazvati. Znači, jedna apsolutno bolesna civilizacija u kojoj jedan manji dio pokušava da se bori.
Fizičar dr. Dragan Hajduković u razgovoru sa Petrom Komnenićem intervju je u cjelini na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Mirsada Župan-Izulić jedina je strankinja koja je postala vijećnica u gradskoj skupštini u Donjoj Austriji. Rođena je u Malom Zvorniku i 92. godine bila je na završnoj godini pravnog fakulteta u Sarajevu kada je otišla u Austriju. Nije znala ni riječ njemačkog jezika, a prvi posao je bio čistačica u McDonald'su. O povratku ne razmišlja i ne prati bosansko-hercegovačku politiku. Dženana Karabegović ima priču.
Mirsada Župan-Izulić imala je 23 godine kada je došla u Austriju i bila je jedna od nekoliko hiljada izbjeglica koje su iz Bosne i Hercegovine početkom 90-ih stigle u tu zemlju. Mirsada je rodom iz Malog Zvornika, a srednju školu je završila u Zvorniku. Bila je četvrta godina Sarajevskog pravnog fakulteta kada je došla u Austriju i nije znala ni riječ njemačkog jezika.
Čistila sam neke izloge po prodavnicama na početku, dok sam dobila te prve nekakve papire da mogu raditi, to sam dobila u McDonald'su. Radila sam kao čistačica u McDonald'su, to se tad zvalo Lobby Frau. Sada znam oni poslužavnike da se pokupe sa stolova, stolovi da se obiše i stvarno ono da se čisti. Sve od poda, što kaže, sve. Ima tu mala anegdota, pošto je moja majka gledala da ja završavam fakultet, iako je bila udovca. Ja joj nisam imala srca reći da ja čistim tamo u McDonald'su i nismo nešto puno o tome ni pričali i jedne prilike je slučajno naišla i vidjela me kako čistim. I počela je plakati. Kaže, Bože, šta smo dočekali? Ja njoj onda sam rekla, gledaj, mama, ja radim ovdje na kasi, pa ja sam sad samo uzela malo da im pomognem. Ali vjerujte, naučila sam makar baš ono lijepo da čistim.
Nakon što je naučila jezik, posao čistačice vrlo brzo je zamijenila radeći kao računovođa u jednoj firmi, no time se nije zadovoljila. Upisala je vanredno studij za socijalni rad, a po njegovom završetku dobila je nagradu kao jedan od studenata koji u najtežim okolnostima postigao najbolje rezultate.
Svaka je naša priča nekako posebna. Ima tu jako puno ljudi koji su još uspješniji i koji su još vrijedniji od meni. Stvarno, bosanski narod važi kao najbolji integrisan narod po svim statistikama u Austriji.
Početkom 2012. Mirsada je postala vijećnica u Skupštini. Kandidovalo ju je Udruženje socijaldemokratskih žena. Ona je jedina strankinja u istoriji ove političke partije koja je izabrana na ovu funkciju.
Ja imam čak ovdje jedan cijeli dio grada gdje sam ja samo zadužena. Ima negdje oko 950 kućanstava. Što su pitanje komunalne politike, imam čak dvije crkve u tom dijelu grada. Jedna je ortodoksna, jedna je katolička crkva, vatrogasci su tu, tenisko društvo, razne te organizacije. Znači, sve što im treba sam ja za njih zadužena.
U Bosnu i Hercegovinu Mirsada dolazi jednom godišnje. O povratku je samo jednom razmišljala i to kada je prije 10 godina dobila ponudu za posao u Sarajevu.
Bila sam jako, jako zainteresovana, jako sam se bila obradovala da mi se takva prilika pružila. Međutim, djeca i muž nisu bili za to.
Mirsada kaže kako ne prati bosansko-hercegovačku politiku i nije upoznata sa zbivanjima u zemlji u kojoj živi majka. Ostala je iznenađena kada smo joj saopštili da BH zastupnici imaju najveću poslaničku platu u regiji šire. I ne samo to, problem joj je bio i poslati fotografiju iz poslaničkih klupa, jer kaže da je skoro cijelu godinu na terenu kako bi saznala koji su problemi građana koji su je birali. Pošto je ostvarila austrijski san, na kraju smo je pitali, imali dugoročnih planova i ambicija.
Od 92. vjerujte da nisam više nikakve dugoročne planove pravila. Uzimam život onako kako dolazi. Jako sam zahvalna osoba, nemam neke velike ambicije, bit ću u politici toliko dugo koliko mogu da radim stvarno od srca i da stvarno ljudi kažu kako ti radiš, to je dobro. To se kaže kod nas da ima hajra od toga što ja radim, neke velike planove ne pravim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Na kraju najavljujemo u trećoj emisiji Insider bez ograničenja, posvećenoj subvencijama kojima Srbija godinama privlači strane investicije. Ministar privrede u vladi Željko Sertić odgovarao je na pitanje o tome koliko je Srbija do sada dala subvencija stranim investitorima i kakav je efekat.
Činjenica je da investitori ulažu, ali ulažu i građani Srbije samo po modelu po kojem praktično plaćaju investiciju u tuđu imovinu.
Sve vrijeme govorite o tome kako država daje preko svake mjere. Šta je kalkulacija za to preko svake mjere?
Po posljednjoj uredbi država daje do 50% za velike.
Opravdanih troškova.
Istovremeno, investitor ima obavezu da uloži 25% iz sobstvenih sredstava.
To je
država...
pozitivna odredba.
Pozitivna za investitora?
Pozitivna sa strane države. Zašto je stavljena? Nama je bio interes da kažemo, sa nama mogu da rade firme samo koje će ne samo 100% para obezbediti iz banke, nego 25% sopstvenih sredstava i sopstvenog poslovanja. To je restriktivna odredba da sprečimo firme kalkulantske koje bi došle eventualno i da pokušaju da prevare državu. Nećemo da razgovaramo sa njima.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Insider bez ograničenja večeras na televiziji N1 ili potražite na stranici Radija Slobodna Evropa gdje vam nudimo mnogo više zanimljivog sadržaja. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Mahir Elšani i Biljana Jovićević, zahvaljujem vam na pažnju.
Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. 23. juna stanovnici Velike Britanije na referendumu će reći da ili ne ostanku u Evropskoj uniji.
Britanci idu na izbore u trenutku kada novo istraživanje multidržavno iz Pew Research Centra ukazuje da je euroskepticizam u porastu širom Europe.
Hrvatska odblokirala pregovore o poglavlju 23 Evropska unija Srbija, ali i dalje neke zamke ostaju.
Mi smo jako svjesni toga i još negdje na početku procesa smo napravili jedan pregled bilateralnih potencijalnih bilateralnih pitanja sa svim državama, ne samo susjednim.
Centri civilnih inicijativa Bosne i Hercegovine upozoravaju na štetnost donošenja zakona po hitnom postupku.
Zakon o radu Federacije BiH oboren je na Ustavnom sudu zato što je donesen van proceduralno. U ovom trenutku Zakon o radu Republike Srpske i Zakon o državnim službenicima Federacije BiH također se osporava na sudu.
Državna administracija Crne Gore na službena putovanja troši više od planiranog.
Po tom osnovu bilo je planirano 625.000 eura, ali su skupštinari potrošili 150.000 preko tog iznosa.
Šta nudi biblioteka za romsku djecu u Srbiji?
Dosta njih je naučilo da pišu uz pomoć biblioteke igračaka, znači imaju sva ona znanja koja su neophodna da bi mogli kvalitetno da prate pripremi predškolski program.
Radio Magazin.
Prema upravo objavljenim podacima, širom Evrope građani misle da bi izlazak Velike Britanije iz Evropske unije bio loša odluka za evropske institucije. 89% u Švedskoj, 75% u Holandiji, a 74% u Njemačkoj kaže da britanski odlazak ne bi bio dobar za evropsku zajednicu. Povodom najave održavanja referenduma u Velikoj Britaniji o tome ostati ili ne u Evropskoj uniji, prenosimo i informaciju o tome ko su najveći euroskeptici. Pripremio Milad Obradović.
23. juna stanovnici Velike Britanije glasaće na referendum o tome da li da ostanu u Europskoj uniji ili da napuste instituciju sa sjedištem u Briselu. Ta je odluka nazvana Brexit. Britanci idu na izbore u trenutku kada novo istraživanje multidržavno iz Pew Research Centra ukazuje da je euroskepticizam u porastu širom Europe i da oko 2/3 kako Britanaca tako i Grka zajedno sa značajnim manjinama u drugim ključnim državama žele da vrate neke ovlasti iz Brisela državnim vladama. Tek većina Evropljana bili za ili protiv Brisela, slaže se da bi britanski izlazak naškodio Evropskoj uniji. A Britanci nisu jedini koji imaju dileme o Evropskoj uniji. Izgled i renome Evropske unije posljednjih nekoliko godina širom Evrope prošli su kroz vratolomnu vožnju. U velikom broju zemalja udio javnosti sa pozitivnim mišljenjem o Briselu znatno je opao u 2012. i 2013. godini, kada je ekonomija bila u velikoj krizi. Oporavak je došao u 2014. i 2015. godine, ali Evropska unija ponovno doživljava oštar pad podrške javnosti u nekoliko svojih najvećih članica. Najveću podršku Evropskoj uniji daju Poljaci 72% i Mađari 61%. U mnogim drugim državama podrška je dosta slabija, samo 27% Grka, 38% Francuza i 47% Španaca pozitivno su naklonjeni ka Evropskoj uniji. Pak u Velikoj Britaniji 44% Britanaca gleda blagonaklono na Europsku uniju, uključujući tu i 53% Škota. Veći dio nezadovoljstva sa Europskom unijom među Evropljanima se može pripisati načinu na koji se Brisel suočavao sa problemom izbjeglica. U svakoj od zemalja gdje je istraživanje provedeno, velika većina anketiranih ne odobrava ponašanje Brisela po tom pitanju. To uključuje 94% Grka, 88% Šveđana i 77% Italijana. Najveće odobravanje evropskoj politici upravljanja izbjegličkom krizom stiglo je iz Holandije, ali ta podrška je bila mala. Iznosila je samo 31%.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Hrvatska je konačno dala zeleno svjetlo za otvaranje poglavlja 23 u pregovorima Srbije s Evropskom unijom. Međutim, ovo olakšanje ne smije u drugi plan staviti činjenicu da se za Srbiju tek otvara značajan posao, izjavila je šefica pregovaračkog tima Tanja Miščević.
Ima jedan broj pitanja koje se u bilo kojoj fazi pregovaračkog procesa može otvoriti. Mi smo jako svesni toga i još negde na početku procesa smo napravili jedan pregled bilateralnih, potencijalnih bilateralnih pitanja sa svim državama, ne samo susednim, već i sa svim državama članicama Evropske unije i o njima se vodi jako puno računa. Ono što je nepoznanica jeste kada će problemi eskalirati.
Analitičari također upozoravaju da se Srbija i dalje može naći u brojnim situacijama sličnim onim u kojim je bila Hrvatska, dok je Slovenija pokušavala blokirati njen evropski put. To je, pored ostalog, naznačio u raspravi održanoj u Beogradu Nebojša Lazarević, direktor Centra za evropske politike.
Da kažemo, stotinu nekih trenutaka od kojih treba da strepimo. Ukoliko nestrateški postavimo naš budući put u ovom smislu, u smislu odnosa prema državama članicama, već danas mi ćemo konstantno imati probleme i konstantno ćemo strepiti svakog meseca oko nekog potencijalnog pitanja.
Sličnosti može biti i sa Hrvatskom i sa Kiprom, koji još nije riješio status Sjevernog Kipra, poručio je na ovoj raspravi univerzitetski profesor iz Zagreba Dejan Jović.
Ja mislim da, nažalost, nema dovoljno volje danas u Europskoj uniji da se kiparski slučaj koristi kao presedan za srpski slučaj. I nije isto zbog toga što u slučaju Kosova, koja ja mislim da će biti najveći problem kod integracije Srbije u Europsku uniju, dakle ne Hrvatska, ja mislim da je glavni problem pitanje statusa Kosova i da o tome treba imati neku strategiju.
Nevladina organizacija Centri civilnih inicijativa Bosne i Hercegovine predstavila je izvještaj pod nazivom Stanje nacije, u kojem se uglavnom govori o tome s koliko uspjeha BH političari provode takozvanu reformsku agendu, odnosno paket ekonomskih i socijalnih mjera, što je uslov za dobijanje kandidatskog statusa. Prema ovoj analizi uglavnom se radi o neuspjehu, a neke od ocjena prenosi Dženana Karabegović.
Iako je donošenje reformske agende u kojoj su sadržane brojne reforme, od smanjenja broja zaposlenih u javnom sektoru, jačanja fiskalnog sistema, politike zapošljavanja u javnom sektoru, unapređenja poslovne klime i konkurentnosti i brojnih drugih prošlo već godinu dana, realizovano je nešto više od trećine. Primjera radi, od 172 mjere iz agende na državnom i entitetskom nivou, realizovano je njih 58. Akcione planove za realizaciju reformske agende donijelo je 7 od 10 kantonalnih vlada. Sve ovo je rezultat odnosa BH vlasti prema ključnim smjernicama koje Evropska unija traži od Bosne i Hercegovine. U centrima civilnih inicijativa koji su proveli istraživanje o realizaciji reformske agende kažu kako reforme u ovoj zemlji ne idu u pravom smjeru niti na pravi način. Adis Arapović, program menadžer.
Najvažnije mjere, primarno zakoni iz reformske agende, prečesto su donošeni po hitnom postupku. Zabrinjavajući je sljedeći podatak da u Federaciji BiH čak 63% donesenih zakona, a u Republici Srpskoj 25% donesenih zakona doneseno po hitnom postupku, derogirajući poslovničke i ustavne odredbe o važnosti redovne procedure i javnih rasprava. Dakle, neopravdano se išlo vrlo često u donošenje zakona po hitnom postupku, što je u stvari van proceduralno. To van proceduralno donošenje zakona bilo u nekoliko navrata osporavano i osporeno na ustavnim sudovima. Podsjećanje radi, Zakon o radu Federacije BiH oboren je na Ustavnom sudu zato što je donesen van proceduralno. U ovom trenutku Zakon o radu Republike Srpske i Zakon o državnim službenicima Federacije BiH također se osporava na sudu.
Jedna od ključnih reformi agende je rekonstrukcija javnih preduzeća i smanjenje broja zaposlenih u njima. No na ovom planu ne da se nije pomaklo sa mrtve tačke, već su u posljednjih godinu dana dodatno zapošljavani novi ljudi. Njihove plate su duplo veće nego one u privredi, kaže Arapović.
Evo dokaza za to i komparativni primjera. Dakle, najbliža zemlja Bosni i Hercegovini po rashodima za plate zaposlenih u javnoj upravi i javnim uslugama je Irska sa 16,4%, Slovenija sa 16%, Njemačka sa 11% i tako dalje. Nema zemlje koja je blizu 20%. Republika Srpska i Federacija BiH su jedine teritorije na evropskoj mapi sa ovako ekstremnim udjelom rashoda za plate zaposlenih u administraciji i javnom sektoru iz budžeta. Trendovi se ne mijenjaju unazad 6 godina, čak možete primijetiti da su se negdje povećali. U Federaciji BiH se tako povećao ukupni budžetski rashod za plate zaposlenih u administraciji, javnim uslugama za približno 0,1%. Ovo je trebala biti ključna reforma, umanjivanje javne potrošnje, prije svega umanjivanje rashoda za javnu administraciju. Ta reforma se nije desila.
Iako je u posljednjih nekoliko mjeseci entitetska vlast, posebno ona u Federaciji BiH, najavljivala reformu penzionog sistema, to se nije dogodilo. On je, kako ocjenjuju u CCU, destabilizovan i neodrživ. Tokom posljednjih 6 godina odnos broja penzionera i broja zaposlenih se konstantno pogoršava. Ono što predstavlja dodatni problem je, kako navode u CCI-u, poreski dug javnih preduzeća koji ugrožava penzioni i zdravstveni sistem.
Evo ga dokaz za to. Ovo su podaci Poreske uprave Federacije Bosne i Hercegovine. Poreski dug u Federaciji Bosne i Hercegovine po osnovu neplaćenih poreza i doprinosa te nešto malo taksi iznosi nevjerovatnih 2,1 milijardu maraka. Od 2,1 milijardu maraka, prvi 20 dužnika duguju 1,1 milijardi maraka. Ali ono što je alarmantno jeste da od tog dugovanja 86% čine dugovanja javnih preduzeća, kompanija u većinskom državnom vlasništvu i, vjerovali ili ne, institucija. Dakle, postoje institucije, poput službi za zapošljavanje, na primjer, koje ne plaćaju pripadajuće poreze i doprinose.
U izvještaju o provedbi reformske agende se navodi da je financijski sistem destabilizovana, valuta ugrožena. Tome je doprinijela likvidacija 3 banke u Republici Srpskoj. Istovremeno tekući budžetski deficit se popeo na 4%, a ukupni javni dug raste. Od 2010. do 2015. godine on je uvećan za 30%. Zaduženost po stanovniku raste i trenutno iznosi 3181 marku. Zabrinjava i da borba protiv korupcije ne daje rezultate, a i kako će, ako podaci pokazuju da se tek 2% svih optužnica i presuda odnosi na korupciju i privredni kriminal.
Reforme za Evropu.
U Bosni i Hercegovini se ne poštuju brojna i osnovna ljudska prava. Razlozi za to su, između ostalog, što se ta prava u dovoljnoj mjeri i ne razumiju. Osim toga, Bosna i Hercegovina je još daleko od standarda Evropske unije u ovoj oblasti, istaknuto je tokom rasprave upriličene u Banja Luci. Neke od najzanimljivijih stavova prenosi Gojko Veselinović.
Presuda u slučaju Sejdić-Finci, kojom se nacionalnim manjinama u BiH omogućava da biraju i budu birani, još uvijek nije ispoštovana i možda je najpoznatiji slučaj kršenja osnovnih ljudskih prava u BiH. Ovom presudom se nalaže BiH vlastima da promijene odredbe Ustava kako bi se i nacionalnim manjinama omogućilo pasivno biračko pravo, a to je da ravnopravno sa 3 konstitutivna naroda biraju i budu birani na najviše političke funkcije. Osim toga, i nedavni slučaj u Zeničkom zatvoru gdje su pretučena 2 osuđenika za ratne zločine srpske nacionalnosti samo zbog etničke pripadnosti i pored naloga ovom zatvoru iz 2008. da poboljša uslove zatvorenika, pokazuje stepen poštivanja ljudskih prava u BiH, smatra Dejan Lučka, direktor Banjalučkog centra za ljudska prava.
Iz tih i mnogih drugih primjera vidimo da Bosna i Hercegovina u stvari u svojoj suštini kao država ne shvata ljudska prava. Kad kažem Bosna i Hercegovina, pritom mislim i na entitete, na Republiku Srpsku, na Federaciju Bosne i Hercegovine i na Brčko distrikt.
Sloboda govora i javnog izražavanja također se ne poštuju u BiH, to prije svega na svojoj koži osjete novinari koji su često zbog svojih stavova i izvještaja izloženi pritiscima, a nerijetko se nađu i na optuženičkoj klupi, kao što je i nedavni slučaj sa novinarima i urednikom Elta televizije koji su zbog prenošenja izjave sagovornika optuženi za širenje govora mržnje, kaže Lučka.
Novinar ne smije zbog takve stvari biti osuđivan za govor mržnje. Novinar prenosi informaciju ukoliko on sam znači u svoje ime ne govori takve stvari, ne sprovodi govor mržnje, on ne smije nikako biti osuđivan za zatvor.
Ono što se također ne poštuje u BiH jeste pravo na pošteno suđenje.
Znate, postupci kod nas traju 10, 15, 20 godina, što je za evropske standarde nevjerovatno i nenormalno na kraju krajeva. Suđenje zavisno od težine i ozbiljnosti slučaja može trajati nekih 6, 7, 8 godina, ali već nakon toga to prelazi u neku tešku deformaciju sudskog sistema.
Kada je u pitanju nivo ljudskih prava u Evropskoj uniji, ni tu nisu sve zemlje u istoj ravni, pa su tako Hrvatska, Rumunija i Bugarska, baš kao i BiH, još daleko od evropskih standarda, kaže Miloš Šolaja, direktor Centra za međunarodne odnose Banja Luka.
Kad govorimo i o tim državama i nekim drugima, kao što je Bosna i Hercegovina, to je jedna vrlo tradicionalna struktura, takozvana vertikalna struktura političke moći, jel, koja ima dugu istoriju totalitarizma, dugu istoriju autoritarizma i drugih istorijski obojenih elemenata koji ne mogu da budu baš osnova za pravi razvoj, pravo vladavinu prava. Postavljen je neki zakonski okvir, uspostavlja se određen društveni okvir, ali još smo daleko.
Kako bi se prevazišli ovi problemi, neophodan je pritisak Evropske unije, ali i sistemske reforme, smatra Lučka.
Prije svega, evropske institucije trebaju još više da pritisnu državne organe Bosne i Hercegovine da provode bar presude suda u Strasbourgu, a nakon toga i da te presude znaju tumačiti da se te povrede više ne dešavaju u drugim postupcima. Druga stvar je, mi moramo reformisati pravosuđe. Pravosuđe ovakvo kakvo je, neću reći da ne služi ničemu, ali nažalost teško i često krši ljudska prava svih građana Bosne i Hercegovine.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Koliko crnogorska državna administracija potroši novca građana na službena putovanja po svijetu i regionu? Na koji način je zakon propisao iznos dnevnica i zašto se podaci o tome do kojih dolaze mediji značajno razlikuju od onih koji su propisani uredbom o naknadi troškova državnim službenicima? Pripremio Predrag Tomović.
Priča o tome koliko troše državni službenici, poslanici, ministri i ostali ponovo je aktualizovana nakon što Skupštinski odbor za ekonomiju, financije i budžet nije usvojio izvještaj generalnog sekretara Siniše Stankovića o trošenju novca parlamenta Crne Gore za prethodnu godinu. Prvi put u istoriji crnogorskog parlamenta o skupštinskim troškovima izjasnit će se plenum. Izvještaj naime nije prošao zahvaljujući glasovima poslanika vladajuće Demokratske partije socijalista, pozitivne Crne Gore Bošnjačke stranke, Socijalističke narodne partije i poslanika Damira Šehovića. Portparol socijaldemokrata Mirko Stanić smatra da izvještaj nije prošao ne zbog toga što neko brine kako u zakonodavnom domu Crne Gore troše novac poreskih obveznika, već je posrijedi politički obračun sa bivšim koalicijenim partnerom SDP-om i liderom te partije te bivšim prvim čovjekom parlamenta Rankom Krivokapićem.
Upravo tako. Znači, ako prođemo samo od činjenica da su svi troškovi parlamenta na nekom nivou od 5 do 6 miliona eura, koliko su recimo troškovi službenih putovanja u nekim ministarstvima o kojima nemamo nikakvih podataka, onda je jasno da je ovo nastavak rušenja parlamenta na način na kojemu se u idućim godinama uskratile financije. I da dolazimo u jednu paradoksalnu situaciju u kojoj vlada kontroliše parlament, a ne obratno što je i smisao parlamenta.
U okviru budžeta za Skupštinu Crne Gore u 2015. godini, koji je iznosio nešto preko 7 miliona eura, posebno je narastao trošak za službena putovanja. Naime, po tom osnovu bilo je planirano 625 hiljada eura, ali su skupštinari potrošili 150 hiljada preko tog iznosa. No da ne troše samo parlamentarci, pokazuje i podatak da je više od pola skupštinskog budžeta za putovanja, 363 hiljada eura, u budžetu za 2016. predviđeno samo za putovanja činovnika iz Ministarstva odbrane. Ministarstvo održivog razvoja i turizma će, na primjer, za službena putovanja tokom ove godine, kako je predviđeno, da potroši oko 82 hiljada eura. Član odbora za financije i budžet iz redova vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Jelić kaže za naš program da će nakon parlamenta i ostali organi i institucije poput vlade doći pod lupu državne revizije.
Tako da će na red doći dakle sva ministarstva, doći i predsjednik države, doći i skupština, a ono što smo mi vidjeli to je bio izvještaj koji se podnosi, godišnji izvještaj parlamentu od strane generalnog sekretara, gdje smo saopštili svoje primjedbe i da skupština treba da bude ta prva koja će, da tako kažem, transparentno i javno saopštiti kako se troši novac koji je namijenjen skupštini.
Prema informacijama nedjeljnika Monitor za putovanja po Europi, dnevnica predstavnicima vlade iznosi 300 eura, za Sloveniju, Srbiju i druge zemlje bivše SFRJ 180, za Kinu 200 eura, za Indoneziju navodno 400 eura. Sa druge strane, prema uredbi o naknadi troškova državnim službenicima i namještenicima, navedeni iznosi dnevnica za putovanja su trostruko manji. Sudskog vještaka Davora Boškovića pitali smo da li je onda moguće da državni organi nekim internim odlukama ipak koriguju ono što piše u uredbi i tako povećaju dnevnice za službena putovanja.
U okviru te uredbe definisani su iznosi dnevnica u zemlji, iznosi dnevnica za svaku zemlju u inostranstvu, znači tom uredbom je definisan iznos dnevnice i definisan način.
Da li postoji neka interna odluka, neki drugi način da se te dnevnice uvećaju, odnosno da se ide mimo onoga što piše
u zakonu? Ne bi trebalo da ja znam.
Ekonomski analitičar Siniša Lekić pita se da li iko razmišlja o tome da je crnogorska ekonomija isuviše slaba da bi izdržala neracionalno trošenje novca iz budžeta na službena putovanja i reprezentaciju.
Mi znamo da je naš budžet u velikom deficitu, da smo ove godine 670 miliona u tekućem minusu, da tako kažem, i da je sigurno su štednja i restrikcija upravo tih troškova da se svedu na neke razumnu mjeru neophodni da bi uopšte mogli da opstanemo, jer bez obzira što imamo hvalospjeve da ova ekonomija napreduje, da je BDP raste, čini se da mi jednostavno imamo nedostatak u tekućem prihodu i to je osnovni problem našeg budžeta.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Fond za obrazovanje Roma organizovao je u Beogradu konferenciju posvećenu smanjenju razlika u ranom obrazovanju između romske i neromske djece širom srednje i jugoistočne Europe. Pripremila Jasmina Lazić.
Deca romske populacije, kao i ostala deca iz marginalizovanih grupa, uglavnom nemaju pristup vrtićima i obrazovnim programima u ranom uzrastu. Samim tim, kada dođu u pripremni predškolski program sa 5,5 godina, jaz koji postoji između njih i dece iz većinskog stanovništva je očigledan. Kako bi se taj jaz smanjio, 4 godine unazad se po zemljama centralne i jugoistočne Europe otvaraju biblioteke igračaka, prostori u kojima deca iz romske zajednice mogu da se igraju i uče, ili da igračke pozajme i da se njima igraju kod kuće. Tatjana Obradović-Tošić, koordinatorka biblioteka igračaka u Srbiji, objašnjava po kom principu rade ove ustanove.
Igračke su isključivo edukativne, imaju svake igračke ima svoju funkciju i namenu. Bibliotekarke su tu da objasne i deci i roditeljima kako se sa određenom igračkom igra, šta ona razvija, tako da utičemo i na veštine roditeljstva kod roditelja.
Uz pomoć igračaka, dakle, romska deca kroz neformalno obrazovanje stiču određena socijalna znanja i prave prve korake u interakciji sa ostalim zajednicama u državi u kojoj žive. Emina Nikolić, koja radi u biblioteci igračaka u Kragujevcu, objašnjava šta deca zapravo uče.
Kroz različite edukativne radionice mi sa decom učimo različite relacije, na primjer šta je manje, veće, gore, dole, učimo ih bojama, brojeve i sve ono što je neophodno da dete zna pre polaska u školu. S obzirom na činjenicu da nam deca različitog uzrasta dolaze, naravno da te sadržaje prilagođavamo njihovom uzrastu.
Korisnici ovih biblioteka su uglavnom deca uzrasta od 2 do 5,5 godina, te su igračke najviše prilagođene njima. Postoje međutim i sadržaj za decu starijeg uzrasta, koji dolaze u ove biblioteke i da bi uradili domaće zadatke. Kako ističe Emina Nikolić, ovakav program je naročito povoljan za porodice iz nestimulativnih sredina.
Romske porodice su takve porodice, znači materijalna mogućnost ovih porodica je umanjena, tako da oni nisu u mogućnosti da kupe ovakve igračke kako bi se dete njima igralo i na taj način došlo do određenih saznanja.
Rezultati igranja u ovim bibliotekama su, kako kaže Tatjana Obradović-Tošić, i te kako vidljivi.
Znači ono što se pokazalo u posljednje, pošto biblioteke igrače postoje u Srbiji tek 3 godine, ali ono što se pokazalo je da deca koja su u programu već 3 godine sada upisuju pripremni predškolski program sa poznavanjem odličnim srpskog jezika, sa poznavanjem boja, oblika, odnosa relacijskih. Dosta njih je naučilo da piše uz pomoć biblioteke igračaka, znači imaju sva ona znanja koja su neophodna da bi mogli kvalitetno da prate pripremni predškolski program. Ono što su nam izjave, na primjer, vaspitačica koje vode pripremni predškolski program jeste da do sada nisu imali generacije dece iz marginalizovanih zajednica koja se potpuno uklapaju u okruženje.
U ovom trenutku u Srbiji postoji 5 biblioteka igračaka. Po jedna u Novom Sadu, Obrenovcu, Kruševcu, Kraljevu i Kragujevcu. U planu je otvaranje još 2 biblioteke, ali za sada se ne zna na kojim lokacijama. Biblioteke igračaka od pre 2 godine postoje i na Kosovu. Tamo ih je ukupno 6. A kako za Radio Slobodna Evropa kaže Driton Beriša, koordinator projekta integracije dece u predškolskim ustanovama za Kosovo, odziv i rezultati su prilično optimistični.
Uspeli smo da svake godine integrišemo barem do 60 predškolskih djeca, onoliko od 6 lokacija u predškolskim ustanovama. Tu smo osigurali da djeca imaju one osnovne uslove kako bi oni uspješno završili predškolski razred i onda upisali su prvi razred.
Eurozona.
Novinarka radija Slobodna Evropa Maja Nikolić nagrađena je na takmičenju za mlade novinare pod nazivom Evropa za nas i to za reportažu o obnovi osnovne škole Soline u Tuzli novčanim sredstvima Evropske unije. Reportaža je objavljena upravo u ovoj emisiji u kojoj se nakratko podsjećamo nagrađenog rada.
Učenici osnovne škole su bili primorani raditi u neuvjetnoj školi, a onda je Evropska unija ponudila pomoć u vrijednosti od skoro 130.000 konvertibilnih maraka. Radosti nigdje kraja. Učenik Omar Kovčić.
Sala za tijelo zdravstva i odgoje kompletno opremlja, počeši od vizualnog, vanjskog i unutrašnjeg izgleda, zatim sportske opreme kao što su lopte, mreže, strunjači i tako dalje. One su nam od velikog značaja. Sportska oprema nam je poboljšala i uljepšala svaki naredni čas.
Eldina Hidanović.
Kabinet fizike i hemije bogatiji nam je za mnogi pribor iz raznih eksperimenata za fizku i hemiju.
Obnovljenom školom svi se hvale, ipak najviše direktorica Mara Ostojić.
Nije nam pomoglo, nego nas je preporodilo. Podiglo nas je, dalo nam je krila, dalo nam je nove smjernice, znanje oružje. I to najjače, najžešće. I onda me ne iznenađuje što Evropa ulaže. Oni polažu jako puno na obrazovanje i kod sebe, pa i kod nas. I na tome im beskrajna hvala, znači ipak neko zna, neko vodi računa.
Mladi i evropske integracije.
U nacionalnom parku Una u Bihaću na zapadu Bosne svoju egzistenciju pronalazi Drena Bosneć iz Drvara, koja posjetiocima nudi svoje ručne radove i hranu iz njene kuhinje. Zabilježila Dženita Duraković.
Svaka povratnička priča je slična, opet toliko različita. Drena Bosnić iz Drvara, poput velikog broja svojih sugrađana, ostala je nakon rata bez posla. Ljubav prema rodnom kraju je velika, zato se i vratila u Drvar koji je, kako kaže, zaboravljen od svih. No živjeti se mora, kaže Drena, koja je odlučila spojiti ugodno s korisnim i vlastiti hobi pretvoriti u mali biznis od kojeg danas egzistiranje na porodica. Šansu u plasmanu svojih proizvoda vidjela je u blizini Nacionalnog parka Una i već 7. godinu kraj jedne od špilja u Martinbrodu turistima nudi svojih ruku u djelo.
Prije nego što je otvoren Nacionalni park počela sam raditi, znači volim ručne radove, to je moja ljubav, to je moj život. I onda sam spojila ugodno sa korisnim. Došla sam na ideju da krenem ovdje da radim i super je. Pa uglavnom sve su ručni radovi, domaći proizvodi, znači domaći sokovi, domaći pekmezi, likeri, rakije. Ručni radovi, znači ima heklani stvari, vezeni, pleteni, suveniri tipa magneta, ukrasne boce. Prije 3 godine sam igrom slučaja, nesretnim slučajem postao invalid. Pa sam osoba sa invaliditetom, ali ne odustajem. Znači, dok god bude mogla raditi, radit ću.
A u Drvaru kako je?
Teško se živi. U Drvaru je propast. U Drvaru nema života, nema ništa. Narod se raseljava, iseljava, odlazi. Odlazi narod za bolji život. Znači, ja sam sebe našla ovdje.
A na Drenom štandu nema šta nema. Ipak, kaže, najveći interes je za domaće eko proizvode.
Kako ko? Ima i puno koji vole domaće proizvode. E, sad odnedavno radim i sa domaćim kozim sirom. To je, nije moj proizvod, ali jeste od jednog komšije, čovjek ima farm koza, pa eto, usput, čisto da mu učinim uslugu, počela sam raditi sad. I mogu reći da sam zadovoljna.
A i turisti su oduševljeni.
Pa evo, ove domaće rukotvorine i naravno domaći proizvodi za svaku pohvalu ovako u nacionalnom parku, imati priliku kupiti nešto bosansko, autohtono, zaista divno za vidjeti.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Do naredne srijede iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.